My name is Jomar.
My name is Migs.
And you're watching
Migs Out of Nowhere.
Hello guys, and welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. This will be our post-Christmas and year-ender episode. So yun, Mix, musta ang ano, ang inyong Christmas? Merry Christmas muna pala.
Merry Christmas, lalo na sa mga nakikinig or nanonood. So yun, it's a very, very ano, busy holiday season. Mm-hmm. Actually, hindi na namin ramdaman na papasko pala.
Oh.
So sobrang ano, sobrang everything is going too fast, and magugulat ka, ayun, pagising mo, December 24 na pala.
Oo, hindi natin namalayan.
So, ngayon, 26 na, then we're gearing up for the new year. So, ayun naman, magugulat ka, pagising mo, 2024 na.
Mm-mm. So, ayun nga, dami nga nang nangyari ng taon na to. Ano bang mga nakain mo this Christmas, this ano, Noche Buena?
Nag-play safe naman ako, kumain lang ako ng inasal, tapos konting barbecue, hindi na, minimize din yung alak.
Pero grabe, sunod-sunod rin yung mga Christmas part. Di sa umaangal ako, no? Pero sunod-sunod talaga yung mga Christmas parties, lalo sa office, then sa mga ano.
Sa lahat ng sides, i-cater mo.
So, kabilaan, and then yun nga, konting ingat lang rin kasi dami rin ako nababalitaan ng mga nakakaroon ng hypertension.
Mataas cholesterol.
Cholesterol. Misa pa nga, nadadiagnose na may mga fatty livers na eh. Diba? So, yun. So, this holiday season, ano pa rin, careful pa rin tayo with our health. Yun, hindi na tayo bumabata lahat.
Saka yung trangkaso.
Ayaw, matindi yun. Lalo na,
uso siya ngayon.
Lalo daw ngayon, may bagong strain daw ng COVID na kumakalat. Although yun nga, hindi naman siya ganun ka kalala compared daw nung the previous strains. Pero yun nga, we should be careful pa rin kasi there's a possibility na makuha niyo pa rin. At the same time, mayroon pa rin itatawag tayong trangkaso. Ayun. So, may mga ano ba mga ano, Migs? Mga nakuha mo ngayon this Christmas?
Ako na. Regalo. Ano lang? Sa akin, ayun, bumili ko ng napakadaming ano, comics. Regalo, siguro from the family, mga damit, belt, pero regalo ng jowa, syempre.
Yun, ito, no, malaga.
Bagong ano, bagong watch.
Yeah, so, nice.
Sobrang happy ako dito sa bago kong watch. Lagi ko siyang katabi.
Sige, iyon. So, ako na, for me naman, yeah, memorable naman sa akin itong mga neregalo ngayon for this year. Ito, bago tong shirt na to. Yeah, thank you sa nagregalo sa akin, sa brother-in-law ko. Shoutout sa kanya. And then, ano pa ba? Hindi ko na rin maano, puro pera. Lang dumating. Joke lang.
Puro perang lumabas.
Pareho lang tayo. May mga pumasok, may lumabas din. Yung 13th month pay ko, wala na rin. Ubus na.
Shout out sa LBC. Sabi niyo, i-deliver ngayon yung comics ko. Hindi dumating.
Sanggaling yung Comic Odyssey. Shout out sa Comic Odyssey. Ay, nakausap ko pala si Sir... hindi ko na maalala. Si Sir ano sa Comic Odyssey, si Sir
Sandy.
Si Sir Sandy 'yon. Nakita kami sa Super Manila. Speaking of 'yon, it's either mauuna to or mauuna yung episode natin with reg ano sa Super Manila which I covered. 'Yon. So, I was able to talk to Sir Budget and Sir Kajo. Pero di ko na na-record. Pero we have featured some creators there. Shoutout na lang sa kanila ngayon. Especially kay Miss Bambi Elariaga Mago of Comics by Imaginations together with her husband, Sir Roland. And yung sa pang-comics, si Eugene, nakita ko rin doon. Yun, sa... si Samurai Fudge, and then syempre yung isa pang nakausap natin doon which yung Modern Magic Stories. Maganda yung upcoming stories nila, so yun. Hopefully we could ano have them as guests by next year. Ayun. So eto, mix tanong ko lang, napanood na ba yung ano yung Yu Yu Hakusho live action?
Oo, oh, tinapos ko. Pero oh. Yun, ano, tinig ko yung time ko siguro, hindi ko siya isang bagsakan. Mm. Parang first three episodes, pinanood ko na isang araw, then yun, the other two, tsaka ko pinanood siguro isang weekend. Mm. So, inano ko talaga siya, nag-take ako ng time para ayoko rin ng, ano, ayoko rin ng minamadali. Although, yun nga, ang daming nag-sub sa review na parang minadali. Mm. Pero I think, okay, wala akong reklamo. So happy naman ako dun sa ano, sa end product.
Mm.
And hindi naman kasi ano eh nakikita ko dun sa mga messages or sa messages sa mga forums or sa comments na nakikita ko bakit daw hindi kagaya ganito sa anime, hindi kagaya sa ganyan.
Mm.
Hindi naman kasi dapat siya frame by frame na adaptation ng anime, which is sa anime eh may mga certain parts din doon na iniba from the manga itself. So oh. Kung frame by frame adaptation 'yun, wala na siyang ano, parang tinanggalan mo siya ng ano ng feature na wala na siyang something new to offer. Mm-hmm. So at least ito, something may something new to offer. Hindi nga lang naging minor detail na napansin ko is 'yun nga, yung story kay Genkai is medyo ano, medyo mabilis.
Oo.
So yun, pero yun na naman, pero yung sa akin yung sa dark tour na yung dark tournament na inumit sa akin okay lang din naman kasi yun yung ano yun yung strength ng anime. So it what sets apart yung anime tsaka sa live action, which is okay lang din naman sa akin na ano na inumit nila, it turned out well. And then ano naman, okay din lalo na yung mga fight scenes, sobrang ganda nila.
Oo, maganda nga yung fight scenes. Totoo yun. Yun nga, speaking of which, no, ang dami nga nilang inumit doon. Say, for example, yung story nung, dito yung dumarating na yung mga insects going to the, ano, going to the world of the living, di ba? Supposedly, hindi yun kagad yung unang episode.
Part, since uwi nga dapat yun yung mga insects.
Oo, di lang yun.
Saka yung tunnel.
Oo, yung tunnel, dun pa kay since uwi yun. Pero yung mismong mga insects, di ba, pumasok na rin yung panahon nung four monsters arc, yung sila Susaku.
Yung kila Susaku, na-omit din.
Na-omit yun, pero yun yung element na pinasok dun. Which is parang, kung tutusin mo nga, parang it makes sense to the story of the live action. Diba? Kung, hindi, para, kasi parang sasabihin natin, parang, hindi nag, yung, parang yung, pagkamatay ni Eugene sa manga and sa anime, parang, ha, ganun lang namatay si Eugene. Diba? Parang walang, reckless driver na pumatay sa kanya. Hindi ba, ano, some other unusual events.
Oh, at least may substance yung ano, may substance yung pagkamatay niya ngayon. Mm. Unlike dun sa very random cause of death.
Mm. Ayun nga. Speaking of which, no, parang, yun nga, ang daming tao, tama ka, ang daming tao nagre-reklamo kasi hindi nila nakita yung ganito, ganyan, sa anime. And yun nga, we need a lot of people were also happy din naman. Totoo naman, totoo naman na, yun nga, hindi mo talaga makakopy siya 1:1. And to think na you need to refer to the anime as the source material, which is not a good source material, but you can refer to it. Mas maganda pa rin talaga is the original source, which is the manga.
The manga, yun din. Yung marami nagreklamo bakit ito nag-yoyosi si Eugene or si Yusuke sa ano, dun sa live action. Which is pag chinek mo, pag nag-fact check ka sa manga, nag-yoyosi naman talaga siya. Inumit lang dun sa ano, inumit lang dun sa anime kasi may mga mas younger audience na nanonood ng anime. So I think no-no siya pagdating sa mga bata if you refer din sa tokusatsu, di ba?
Mm.
And the recent, ano, yung mga recent tokusatsu shows or films, parang bihira nang nakakita na nag-yoyosi unlike before. So I think meron siyang may impact siya to the younger audience. Uh-oh. Kaya hindi na-adapt sa anime yung pag-yoyosi ni Yusuke.
Oh, last time na sa Tokusatsu may nakita tayo na ninigarilyo is yung
Black Condor.
Black Condor pa, yung Yuki Gai pa, diba?
Which is 30 something years ago na.
Mm-hmm. 'Di ba? And ano pa ba? Ayun, pa dito the downside, yung siguro yung con na nakikita ko dun sa Yu Yu Hakusho adaptation is that yung pag-a-adapt kay ng character ni Kurama and Hiei, doon ako nahira, doon ako medyo nahirapan akong ano, dito parang i sabihin na lang natin i basta na, nahirapan akong i parang ano siya masabi kung siya si Kurama, siya talaga si Kurama or si Dennis or si Hiei or si Vincent. Kasi parang mukha lang sila nagko-cosplay talaga, which is from the hindi ko matugma kung sila yung characters. Although, yung lumabas si Kurama as the taong lobo, okay, medyo gumanda naman.
I think may ano yun eh, may nagpe-play yung factor dun sa wig nila, which is nahirapan din ako kay Botan. Kasi sana man lang hindi brightly colored. Parang kinulayan nila ng kahit medyo dark, basta wag mukhang natural hair. Kasi parang ano yung parang halatang naka-wig lang sila eh. Yun yung minor criticism.
Yung say for example, yung ginawa ni ano ni Makenyo as nung naging Zoro siya, 'di ba?
Zoro.
Kinulayan niya talaga yung buhok niya na green, hindi siya nag-wig na talaga ano.
Kay Takeru Sato sa Kenshin, hindi bright red yung kulay ng buhok niya, so dark red pero red,
burgundy.
Ano naman, believable naman.
Totoo. So, ayun. Although, yun nga, masabi mo ba mix that Yu Yu Hakusho's live action adaptation is successful compared to the live actions that we saw this year?
Sa akin, pretty much successful naman siya compared mo dun sa mga sinaunang live action.
So,
marami lang talagang purists, lalo na pagdating sa mga Pilipino kasi isa siya, kumbaga kasama, yung pedestal lang Yu Yu Hakusho ay kasama yan halos ng Voltes 5. So, alam mo naman, may pagka na-taint yan ng konti or may tweenik kang konti dyan, maraming purists na nagreklamo. Which is, yun talaga, you cannot satisfy lahat. Parang, parang wrestling lang din yan. So, successful naman siya overall. Okay, maganda yung story, maganda yung fight scene. Although, yun nga, hindi natin matatanggi kasi may mga shortcuts talaga, which is I think kailangan gawin dahil meron din silang budget dyan.
Totoo. Ayun, yun, mabalik tayo dun sa, sa isang factor na nasabi mo kanina. Although, yeah, I could say it was successful, ang daming nanood, and I think there's an article stating that Yu Yu Hakusho has been number one on some parts of the world according to Netflix. Pero yun nga, supposedly dapat nag-dedicate pa sila ng at least one or two episodes to expand Genkai's arc or character.
Pero yun nga, I think dahil sa budget restrictions. Kaya paano kung yung budget lang hanggang 5 episodes lang talaga. So dun yun yung wala tayong magagawa. Out of our hands talaga.
Oh, yun nga. Out of our hands. Parang nangyari lang, naging plot device lang si Genkai. Hindi siya naging hindi siya naging ganun ka-relatable sa character. 'Di ba? Pero yun nga, mas maganda pa sana yung impact nung laban ni Toguro and Yusuke or Eugene sa live action kung nagkaroon ng expansion of the character.
Kung mas may attachment.
May attachment tayo dun sa kwento ni Master Jeremiah or ni Master Genkai dun sa live action. Iyon. So, any other other comments with the live action mix? Wala na.
Sa akin, okay na. Basta, maganda rin ginawa nila na hindi sinabi na may limit yung Reagan nung inintroduce. Kasi diba nung sa anime, naging from once a day, naging 3 times a day, hanggang sa, nung lumakas si Yusuke, naging infinite na.
Yung paano na, pag pabato-bato na lang ako. Pero, di nga nasabi, pero parang later on yun na lang na-discover na, diba? Pero, yeah, hopefully, so far, parang, this is magbabalik tanaw na tayo with 2023, so we have One Piece live action, we had Yu Yu Hakusho live action. I think people na producers na were learning from their lessons on how to properly adapt anime IPs or manga IPs to live action. Anong sa tingin mo rito, Migs?
Sa akin hangga't hindi nila kinatabi or sinasawalang bahala yung source material.
Oh,
it will deliver naman talaga. Kasi ang mahirap doon yung kapag sinuset Dr. Lero rise mo yung property. So kunyari wala kang alam, in-infuse mo ng puro drama. So it blurs yung naapektuhan syempre yung end goal mo. Like for example, yan magandang example yung recent Voltes 5.
Mm.
It started out strong.
Mm.
And then hindi na balayan ng ibang ng majority ng tao na natapos na pala siya.
Oo. Oh, it parang kalagitnaan, it fizzled. Yeah, nung pagdating sa dulo it fizzled out. It was supposedly maganda sana yung build up pero parang ha? Ganun na yon. Parang wala na yung basta sa sobrang haba ng episodes sobrang haba nung pagtakbo ni Voltes 5. Parang hindi naman napagod na yun mga tao na kasi parang may mga episodes na parang wala nang dull and then at the same time pagdating sa dulo ganun pa yung ending.
Yun nga eh, actually na-receive ko from isang tao na nanonood ng Voltes 5 Legacy. Ina-expect nila, they were expecting Voltes 5 sa isang episode, but all they got is a love story. Mm. Walang, as in, sa akin wala namang problema kung i-humanize mo or masyado yung i-build mo yung characters, pero yung masyado mo nang nilalagay sa teleserye level, na dapat isa siyang science fiction, mecha na genre, there's something wrong na talaga.
although not totally lambasting Voltes 5 Legacy, no, we were also amazed with how the animation effects with the show, diba? Maganda yung special effects ng show it's a level above dun sa mga previous na napanood natin on free Filipino TV. Pero yun nga, hopefully the story
it could have been better
with a better storyline, kumbaga.
Hindi masyadong nag-focus sa drama. Kasi yung Voltes 5, 'di ba, yung original run niya sa anime, laging monster of the week. So that is the marketing plot para bumalik yung mga tao.
Mm-hmm.
Which is, I get it, sa live action, may mga budget constraints tayo. Pero sana man lang, meron siyang, yung connecting na arc na hindi sobrang tagal. Like for example, sa Kamen Rider, di ba, hindi na siya monster of the week. Minsan may 2-3 episodes bago matalo yung monster.
Mm.
Hopefully sana ganun yung ginawa ng Voltes 5 Legacy. Hindi yung 2 weeks na walang action.
Mm.
Tapos magugulat ka na lang next na uli. Pag yung Beast Fighter para isang episode lang tapos natalo na. Which is sayang.
Sayang yung sayang nga. Pero yeah, it's pa rin dito. It's a win pa rin for Filipinos kasi it's we proved that we are capable of doing such production. Yun lang that's the takeaway of it. From it pala. So
improve lang talaga improve ng needs ng improvement when it comes to writing.
Ayun. So speaking of nagbabalik tanaw na tayo na yung for this 2023. Ano yung mga masasabi mong highlights mo personally ngayong year na to?
Ako siguro ang highlight. Actually, nagkakaroon, nakakalimutan ko kung ano yung mga nabasa kong comics or nanood, napanood this year sa dami ng ginagawa when it comes to personal life. So, basically, naalala ko lang is we managed to cover dalawang events, which is yung Comiket noong March and then yung Toy Con in July.
Ayan. Yeah, we're happy with ano, what we covered. Nakita pa natin si Air,
si Maverick only.
Eh, kung ano nung ano pang pasabog na tanong ang tinanong sa atin ni Maverick. Shout out to Idol Maverick. Eh syempre pa ba? Highlight siguro ng taon na to for me is that yun nga. Yeah, last is Super Manila. I was able to talk with Sir Budget and Sir Kajo and also with Miss Bambi. Hopefully nakausap pa rin si ano Manix and si Sir ano Elmer Damaso of ano former illustrator sa CCcom or Culture Crush Comics.
Kasi taga-Ilog, di ba? Hindi.
Wala si taga-Ilog doon. Although nasa ano ata siya noon, I don't know where he was during the event, pero yeah, I was able to talk to them. So and yun, sabi naman nila they are open naman to be here on one of our episodes maybe next year, pero I cannot promise, pero syempre we could talk to them to ma-invite natin sila. Ayun.
You missed one very, very big creator. Si Wills Portacio, co-creator of Bishop.
Di ko nga nakausap nga si Sir Wills. Medyo busy rin siya noon. Pero yeah, di ko na interview nga rin si sayang si Sir Budget and Sir Kajo kasi ang haba ng pila parang dun sa ano nila for the last day parang nakailang batches din sila nung autographs. Dami taong pumila sa kanila. Pero kila Sir Manix saka sila medyo marami-rami din. Yeah. I was able to doon nga rin Sir Paul, so di ko na gano'n nakausap. Yeah, saglit lang. Medyo busy din sila. Yeah. Pero yun nga, pa ba mga pwede natin balikan for this year 2023?
Sa akin, madami akong comics na nabasa pero hindi ko maalala kung ano-ano.
Sige, simula muna natin dun sa nandyan ba sa tabi mo yung iba?
Wala, nandun. Alam ko lang, syempre, natapos isang buwan ko hinabol yung Chainsaw Man. Oh. So, yun, updated ako sa Chainsaw Man. Pero, syempre, in print yung binabasa ko. So, I think yung volume 13 na yung lalabas sa print version. So, nilabangan ko. Then, Tokyo Revengers, continuously naman lumalabas yung print version nila. Actually, nagpabili ako kay Kata sa Singapore nung recent volume. So, yun, hindi ko pa nababasa. Andiyan pa. Because I'm currently reading ngayon yung sequel sa mythology class ni Arnold Are, which is Children of Bathala. Volume 3. So yun yung currently na binabasa ko ngayon. Wala pa ako sa kalahati, pero yun, nag-start ako kahapon. Pero yun nga, dahil minsan may mga ginagawa tayo, hindi ko kagad matapos.
Medyo busy talaga real life ngayon. Kahit ito, nasingit lang natin tong episode na to. Well, anyway, sige, pagpatuloy na natin yung usapan, no. So siguro highlight na rin, another highlight na rin siguro of our show siguro yung mga na-interview nating mga tao. Yun, shout out sa mga na-interview natin. Say, for example, Mike Madrigal, yun. Si Samurai Fudge din, kasama din doon. Si Mitz, coming from Japan pa.
Si Jay, dun si sa, Jay. Sa anime ranking natin.
Saka si Kuya Julio for our WrestleMania reaction video. episode.
Kung, okay. Ayun, kung may naaalala ako talaga, it's okay. The wrestling side of things.
Ayun, yun, sige. Like, oo, oh, yun pa. O nga, di natin pwede natin pag-usapan yung pagbabalik.
Sobrang saya ko. Oh, sobrang saya ko sa War Games. Kasi ayun. Hindi, wala na si CM Punk. Bado yan. Oo. Si Randy Orton bumalik na.
Ayan. Sige, bago natin mapag-usapan yung si CM Punk, si Randy Orton. Yeah, I was happy of Randy Orton's return sa War, ano, through War Games. Diba? So,
bulkier Randy Orton and bulkier AJ Styles.
Oo. Bulkier ano din, bulkier R-Truth.
R-Truth joins the Judgment Day.
Oh, ang ganda na lang ng storyline ni R-Truth with the Judgment Day.
Ano talaga, WWE is killing it right now. Mm. Maganda yung build-up papunta sa WrestleMania 40. So, hindi mo alam kung sino yung kakalabanin ni Roman Reigns. Oh, which is, pero ako, leaning towards Cody pa rin talaga ako. Mm. Because he needs to finish the story. Mm. And then, sigurado naman tayo, Seth Rollins yan versus CM Punk.
Oo. Lalo na ngayon, ah, ang ganda ng setup ng WWE for two main events sa night one and night two ng WrestleMania. Diba? So parang masusulit mo talaga na meron kang two marquee matches that you will look up to for both nights.
Actually, ano din eh, sa state din ng mga factions ngayon, like for example, sa damage control, alam mo, sooner or later sasabog yung issue with Bayley.
Oo.
Same din sa Judgment Day, panigurado, anong mangyayari sa cash in ni Damian Priest and hanggang kailan sila magiging tight.
Oo, yun pa. Yun nga, no, napapansin natin na purus factions ngayon sa WWE, lalong-lalo na sa either both brands, either SmackDown or Raw. Puro factions. Which is
okay. Okay lang naman. No? It's something, something na matagal lang hindi ginagawa. Kasi parang attitude era pa ata yung sobrang dami ng factions. Kasi nung Ruthless Aggression, bilang-bilang na lang eh.
Oo. And it's one way of uplifting one, supporting one, and then afterwards, yung isa naman yung iaangat.
So, tingnan mo na lang yung effect nung ginawa ng bloodline kay Jey Uso.
Oo.
Sobrang inangat na si Jey Uso kayo, main event level.
Oo. Di ba? And then, tarito, yung sa Judgment Day nga lang di ba? Si JD, hindi siya, background character lang siya nung mga, tarito, ilang shows, pero so far ngayon, nagiging part na siya talaga ng, part na rin talaga siya ng Judgment Day. And yun nga, kinakalaban siya ngayon ni R-Truth for the last lap na.
Pero for me, hindi pa. Kulang pa si JD for me. Pang biggest product na nakita ko nag-improve sa Judgment Day, si Dominic Mysterio. Kasi sobrang generic niya nung face siya. Kasi nag-heel turn siya. Mm-hmm. Yung tipong magsasalit. Although yung mic skills niya kailangan niya pang i-improve. Oh. Pero ngayon, magsasalita pa lang siya. Binubuna ka agad siya ng mga tao.
He's the hottest heel ngayon sa WWE, no doubt. Sobrang, sobrang kinamumuhian siya ng mga tao ngayon.
As in, ano siya eh? The moves are there. Kailangan niya lang i-improve yung mic skills niya further.
Yeah, true. Pero yun nga, hindi siya, it's a good thing then that Dominic Mysterio exposed to both the styles of Rey Mysterio and Eddie Guerrero. That's why he was able to pull that kind of personality, in-ring personality, kumbaga.
Tsaka it helped din yung 2005 na storyline na I'm your papi.
Tarito, that's tarito. Long format story, may storytelling. Na-extend talaga hanggang pagkabinata ni Dominic. O pagtanda na ni Dominic. Hindi, ito ngayon speaking of long form storytelling yung pagbabalik ni Karrion Kross, ito hindi ko na ang galing lang pagkakasulat lang nun kasi napagtagpi-tagpi nila yung behavior ng mga nakalaban niya nung una tapos yung mga nakalaban niya nung una nagkaroon ng mga heel turns kumbaga. Say for example kay Drew McIntyre sa kay Shinsuke Nakamura, 'di ba, nung nakalaban noon sila ni ano ni Karrion Kross, hindi sila yung ganun pa ngayon. 'Di ba? Para and then later oh, parang Karrion Kross is taking the credits of the heel turns of both Drew McIntyre and Shinsuke Nakamura. In even he's also taking credit of the ano pagka yung decline nung bloodline. Excuse me.
Yun naman nag-excel ngayon ng WWE eh, sa long-term ano nila, long-term storyline. At least naruto na sila ngayon unlike before na gusto nilang i-rush lagi yung ano, i-rush lagi yung mga feuds.
Mm. Which is parang ano nga eh. It's a good thing that Triple H is now the ano, one of the heads in the creatives of WWE. Mm. And I think in NXT, gumaganda rin yung product because of Shawn Michaels.
Oo.
Because of ano.
Kasi lalo na nung ano, sobrang unwatchable ang WWE around 2019-2018 nung pinipilit i-push ni Vince McMahon si Roman Reigns sa face. Tapos kalaban niya yung mga malalaki, sila Brock Lesnar, si pala nun si Braun Strowman, si Samoa Joe. Sobrang inaantok ako sa mga matches.
Oo. Hindi, parang you cannot ano eh, hindi mo siya masisikmura kasi ang pangit ng build up.
Oh,
pangit ang build up. Yun ang masasabi natin doon. Ngayon, maganda na yung build up kasi ang ganda na ng flow ng stories. You can see the motivations of the ano, wrestler, ay the motivations sa storyline ng mga wrestlers, 'di ba? You can see mayroon kang ano, then you have someone to follow. Kumbaga, parang may mga susundan ka na talaga or aabangan ka na wrestlers. And then syempre, tarito, you have someone like LA Knight to our both charismatic and ano, skillful at mic. And syempre, mayroon ring in-ring skills. And also, yeah. And then dumagdag pa dyan yung pagdating ni Cody and then yung pagdating rin ni CM Punk. Ayan. Which is, sinasabi mong support, yari ka kay Mike Rodriguez. Anyway, yeah. It's they're doing something good in the business. Yun lang masabi natin. Yun. Speaking of wrestling naman, mapunta naman tayo sa local. FPW was already...
Kala ko sa ano, all elderly wrestling.
AEW all elderly wrestling. Oo nga, tumatanda na rin kasi si Edge.
Kasi lahat, kinukuha nila si Edge.
Oh.
Tapos, kung sino yung ano yung matatanda, kala ko ba, ano, promoting new talent.
Well, kasi that's the problem with the new promotion na playing big na you want, yeah, they have Kenny Omega who is also big internationally. You have
Young Bucks.
Papasok na kasi Will Ospreay, di ba? Next year.
Di ba yung isa kong gusto ko doon, si Sammy Guevara.
Oh, Sammy Guevara. Uh-huh. Sammy Guevara, parang ano eh, hindi na nga siya ganun ka-significant eh. Sa lineup eh. Mas daig pa siya ni Geno eh. Ni
MJF.
MJF.
Oh, sa MJF. Oh. Isa sa mga bit heel ngayon taon. Mm,
diba?
Pero nag-face turn kasi siya eh.
Oh. Because of ano rin, Adam Cole. Pero yeah. Hopefully, tanito mag-ano rin siya. Mas bagay talagang kupal na heel si MJF.
MJF.
And I think, tanito, if ever na lumipat siya ng WWE, ang dami niya magiging magandang feud with other wrestlers. Kung sino yung ganyan kakupal. Pero, yun nga eh, sinabi nga ni CM Punk kay MJF budget miss lang siya. Diba? Pero, yeah, hopefully, pero yun, papunta na tayo sa local wrestling industry naman natin, no? So yeah, we were parang ilang live episodes lang ng FPW na panood ko. Wala pa ako napanood na wrestling match na live wrestling match ng MWF. Hopefully, yeah, next year mapanood. Pero yun nga, it's a big year for the wrestling industry as local and wrestling industry as MWF was able to be shown via local TV through Rock Manila station, and
then nakuha nila uli or naging guest nila na feature nila si Macho Franco.
Na feature nga rin na si Macho Franco, and at the same time they were able to show at different hold their shows at different locations, hindi lang sa sa Power Mac Center, di lang sa maraming lugar, sa palabas rin sila sa Mandaluyong, which is and then yun nga, you can watch their episodes through the Rock Manila Facebook live stream or YouTube live stream. Nagiging accessible na yung local wrestling promotions natin through different social media platforms and media platforms, which is good kasi I'm happy that they were doing this kind of exploiting or ginagamit na nila yung mga ganitong platforms to promote their product. And I'm also especially happy with FPW kasi nilabas na rin nila yung buong season nila. We were able to watch the whole season of FPW as TIG. And yun nga. Ikaw, Mix, yung ba napapanood yung buong season ng FPW as TIG?
Hindi pa. Actually, ang dami kong ang dami kong dinapapanood pa TV show sa Netflix man or sa talagang walang-walang time.
Walang time. Speaking of walang time and ganun na, grabe ngayon yung pagbagsak ng stock ng Disney dahil sa superhero fatigue ng mga tao when it comes to So, totoo nga na nagkakaroon ng superhero.
Actually, hindi lang naman hindi lang Disney, pati yung Warner Brothers. Ayun na, kinikwento ko sa mga friends ko na isang araw. Hindi ako aware na showing na pala yung Aquaman.
Oh, ako rin. Hindi rin ako.
Kasi nakita ko lang, napadaan lang sa scene, nakita ko siya. Showing na pala to.
Oo. So parang nagbabam na lahat ng superhero movies ngayon.
It doesn't, kasi parang, kumbaga, nangyari, maliban sa napapagod na yung mga tao, parang nung natalo na si Thanos, nag-give up na talaga sila. Kasi yun na parang yun na yung payoff for them. Pero hindi na natin masisisi kasi yun, may decline na talaga dahil masyadong let's say, medyo nagkakaroon na rin ng overexposure kasi meron na sa sine, and then pagpunta mo sa Disney Plus, may series pa. Pero ngayong taon, wala akong pinanood na Marvel na series sa Disney Plus. Yung The Marvels, hindi ko pa napapanood.
Pareho tayo, di ko pa napapanood yung The Marvels.
Siguro pag may time, papanoorin. Pero yun nga, medyo na rin kasi, nagiging cliche na rin siya. Like for example, yung Blue Beetle recently, although fun siya, maganda. Pero pagka, isip mo, typical superhero origin story din, which is, iniba lang yung character, pero parang napanood mo na to, let's say sabi na sa Spider-Man, or sa saan mang ibang superhero.
They have the same elements, kumbaga. So, yeah. Matatanggal ba yung, tingin mo, matatanggal ba yung umay natin sa, sa mga superhero movies ngayon? Matatanggal, mawawala ba siya by next year?
Tingin ko hindi. Kasi hanggat continuously siya lumalabas with the same number, yun at yun pa rin talaga yung hindi natin masisisi yung mga tao when yung parang pagod na sila.
Oo.
Pero wala nang urgency. Interested ka pa naman, pero alam mo yun, pwede mo naman panoorin pag nag-streaming na, pag lumabas sa Disney Plus. Pero unlike before na day one ng showing, kailangan mong makita, avoid yung spoilers. Pero ngayon, sa akin na, pag nakita ko spoilers, hindi na sumasama yung loob ko.
Totoo. And then yun nga tadito, kaya napapagod na rin yung tao maghabol kasi yun nga, sa sobrang dami, nasa-saturate na tayo. And then at the same time, kunwari, yun nga, yung mga TV series sa Disney Plus na skip mo, minsan di pag pinanood mo yung movie na karugtong nung story na yun, parang nawawala ka na ng parang nawawala ka na ng gana, di mo na siya makonek yung kwento. Kaya medyo
saka, ito yung ano, naging isang criticism ko with Marvel kahit before pa. Parang hindi magandang sinave nila yung magagandang villains in the future. Kasi paano kung hindi na bumalik yung interest ng tao? Like for example, inuna nila yung mga ano, inuna nila yung mga B-level na villains or what, wala pa, syempre ngayon pa lang yung Fantastic Four, wala pa sila Galactus, etc. Kaya yun, medyo ano lang, sayang kunyari yung mga big guns na villains. Most likely, hindi natin sila makikita ng ganun kasoon.
Totoo. Lalo-lalo na, ang inaabang ako talaga dyan si Dr. Doom.
Which is, nasa Fantastic Four din dahil kaka-acquire lang din nila a few years ago. So, ano talaga, medyo mahirap. Although happy naman ako na dun sa nangyari sa franchise. So, lumaki siya na lumaki. Pero yun nga lang, hindi natin may iwasan talaga yun na at some point, mapapagod yung mga tao. And you can't stay on top forever. Like for example, yung Star Wars nga eh. By the time na lumabas yung Last Jedi, ayaw na or pagod na yung mga tao eh.
Oo. Hindi, saka, tarito, ang problema naman kasi sa The Last Jedi, hindi, ano eh, you can take it off from the ano eh, sequel eh. Ibang, malayo siya dun sa mismong kwento. Parang anong nangyari, bakit ganun yung ano yung kwento nung The Last Jedi, parang hindi siya tugma dun sa overall theme ni ng ano ng Star Wars itself, 'di ba?
Para siyang ano Michael Bay movies, which is yun din sa Transformers, nagugulat na lang tayo bago pa lang Transformers na lalabas. So yun, nakikita mo na talaga. So I think it's good na lumalabas sila, pero yun medyo na humina na yung thunder niya compared nung mga ano mga nakaraang taon.
And speaking of Trito, villains sa Marvel Cinematic Universe, ayun nga, Jonathan Majors was judge guilty dun sa kanyang domestic violence case, kaya ngayon hinahanapan siya ng kapalit.
It greatly affects yung kung ano man yung magiging future ng Avengers na movie. Kasi, di ba, nakaset up na si Kang yung main villain. So, we don't know pa kung anong gagawin nila. Pero, ayun nga, sa, ano naman, may interest pa ako sa parating na series na Echo, which is, sabi nila, magiging kasing tone niya yung Daredevil sa Netflix. So, which is good. Kailangan natin yung mga ganun. Pero, kasi pag napanood mo yung ano, yung actually hindi ako nawala ng interest with The Boys. Kasi yun yung hinahanap ko ngayon for a genre, yung hindi masyadong typical na superhero. And kailangan ko ng grim and gritty na series. So I think magpo-provide ng Echo yun. Hopefully, maganda siya.
Which is parang ano no, tarito, yun yung hinahanap siguro na yun yung siguro na element na dapat i-embrace ngayon ng Marvel Cinematic Universe, yung meron kang gritty na superhero. Kasi napansin natin that yung nawalan sila ng gritty type or medyo violent type of ano eh, superhero nung syempre napasukan. Kasi yun yung ano eh, yun yung hinahain nila before na in comparison with the DCEU na medyo dark dahil sa ano nga ni direction, creative direction ni Zack Snyder, compared dun sa light, somehow light na ano themes ng or ng ano ng Marvel Cinematic Universe noon, 'di ba? Ngayon feeling ko people are sawa na doon sa ganong type and they're looking for a gritty type of superhero, which, yun nga, sabi mo, with Echo, would be offered by in the MCU. And hopefully, siguro by, ano, si Daredevil din, kung sakaling mapapasok ulit siya sa, ano, Disney, sa, ano,
Meron Daredevil na bago. Oh, so, yun, may writer's strike. So, hindi pa nag-resume ng filming. Tapos, finire pa yung mga writers, I think. So, kailangan na ng bagong writers. Mm.
And then, yun nga, no? Nabalitaan ko rin with Echo na nagkaroon daw ng reshoot sa mga, majority of it sa, ano, episodes daw are reshooted or maybe some episodes or maybe other episodes na talagang kailangan daw i-reshoot because according to some sources daw hindi natuwa yung executives with the result of the ano, pero hopefully with the reshoots na maareglo na yung ano yung show. Have you heard of that news?
Ganun ako ka ano, ganun ako kalayo sa mga recent news.
pero yun nga, the writer's strike, at least nabalitaan natin yun. Which is, ano naman, tama lang naman that they demand, writers, di lang writers, pati actors din eh, kasi dito, it's a new, ano, parang it's a new era, kung sabihin natin that we have streaming wars na nga, and then yun nga, lugi na nga yung mga writers and ano actors when it comes to getting their royalties and back pace when it comes to ay yung mga ano continuing pace nila sa mga stream ano so sa mga streamer streaming sites kasi parang sobrang konti lang daw yung nakukuha nila as to compare yun sa pag nagkakaroon ng reruns sa mga ano terrestrial TV. So yun, hopefully, and yun nga, nagkaroon ng aregluhan. So, yeah, hopefully, magtuloy-tuloy na and yeah, mag-improve na yung conditions sa mga writers and actors. Kasi sa totoo lang, walang show tayong pinapanood kung wala yung mga actors and writers na nagpo-produce or nag-gumagawa ng ano na yan, ng mga shows na pinapanood natin. Ayan. Speaking of shows, no, Migs, feeling ko di mo na napapanood yung ano no yung Super Sentai or Kamen Rider series.
Ayaw ko na, nasawa ako as in kasi naging ano na siya over the years, naging very gimmicky na siya. So I'm not after sobrang hindi ko na kaya makanood ng siguro 1 to 2 episodes kaya pa, pero straight natapusin ko siya, hindi na, with a lot of happening right now sa real life, and yun nga, nagiging gimmicky na siya and hindi na masyadong believable, pati yung ano din, pati yung mga gadgets, puro bagong forms na lang, bagong ano. So, kasi it's in naman talaga for the kids and yung marketing is to sell more toys. So, I think it's time for me to ano na, to give up na rin sa Tokusatsu and Super. Sa Tokusatsu, hindi Super Sentai and sa Kamen Rider. Although, open pa din naman ako. For example, merong Kamen Rider, like Kamen Rider Black Sun, which is tinapos ko, which is good naman. Pero pag yung regular or yung recent na series nila, I think hindi ko na papanoorin.
Ako naman talito, I watch, and I could recommend you ito, yung ano, yung current na Super Sentai series ngayon na patapos na, which is ano, Osama Sentai o King Oja. Maganda yung kwento actually. And you need to, I think you can ano, tarito. Hindi siya yung Super Sentai series nung mga before later Heisei era Super Sentai series. I think na magugustuhan mo to kasi without spoiling you, hindi siya yung typical na Super Sentai series. Kumbaga, there are elements na magugustuhan mo kasi it's outside of the ano eh. It's outside of the of our realm dito sa Earth. Kumbaga, ibang planeta siya, and then yun nga. And then especially that ano, sobrang heavy niya, and sabi natin ya, heavy siya sa special effects, pero maganda naman yung result. Visually ano naman siya, visually enticing naman siya. Maganda naman siya sa paningin. Pero, so story-wise, excuse me. Story-wise, mas maganda siya compared dun sa mga previous series ng Super Sentai. From ano, siguro, mas maganda pa siya compared dun sa Don Brothers. Yan lang masabi ko.
Hindi ko in-attempt panoorin yung Don Brothers.
Nas napapangita pa nga ako sa ano, Zenkaiger eh. Pero di ko naman mabiblame man to eh nun kasi pandemic siya pinalabas. Yun, yun nga, even Don Brothers, pandemic rin. Kasagsagan rin ng pandemic siya lumabas eh. Ayun, pero yung previous other ano, Super Sentai, siguro, di ko na siguro masikmura talaga yung ano, Zenkaiger and ano. Ayun lang, yung sumunod dun sa, ay yung sinundan ng Zenkaiger, yun. Akira Major, yun, di ko masikmura. Oo, di ko masikmura yun. And siguro yung susunod pa dun sa ano.
Yung may gulong sa mukha.
Oo, parang hindi ko siya parang feeling ko gusto ko siyang skip. What's happening na with Super Sentai? Pero yun nga, you cannot blame them because you're just an audience. Hindi ikaw yung target audience ng di tayo yung target audience ng Super Sentai and even Kamen Rider now. Iba na yung ano nila. Iba na yung trajectory nila ngayon.
Mm-hmm.
Although yeah, we can still look for we could still watch for our ano, mga nakagisnan na talaga nating Super Sentai and Kamen Rider series. It's available naman on ano sa internet, so hanapin na lang nila. Ayun. So ano na lang, what would be looking forward for 2024 na lang. Anong mga ano natin, masabi natin or wish natin for 2024?
2024 ako siguro bagong season ng Cobra Kai.
Ayun.
And then ayun, may bagong lalabas from Jonathan Hickman and Marco Ciccetto na Ultimate Spider-Man, which is sa January na, which features na, instead of a young Peter Parker, it features a married Peter Parker with kids na with MJ. So,
okay yun,
exciting yan kung ano yung magiging ano. It introduces din, based siya dun sa, ano, sa last miniseries ngayon 2023, which is Ultimate Invasion, which kickstarted a new Ultimate Universe. So, excited ako kung ano yung pwede niyang i-offer. Kasi, hindi lang sa MCU ako nagkakaroon ng superhero fatigue. Maski sa current run din ng Marvel Comics. Wala nang, let's say, sabihin natin yung mga A-list writer nila lumipat na to do some stuff of their own. So, mga naiwang writers, hindi na sila ganun ka-equip or hindi sila ganun ka-interesting, lalo na sa Amazing Spider-Man, which is, nag-iisip ako kung i-continue ko ba siyang basahin or hindi na, kasi sobrang, ano na talaga, hindi na maganda eh.
Kaya lumipat ka na rin sa manga.
So, kaya ganun. Mas excited pa ako sa manga.
Ako naman, what I will looking forward to sa 2024 naman was, ano, yun, yung ano, di pa natin pag-uusapan ng Cobra Kai. Di pa ako nakakahabol. Pero yeah, we'll cover it sometime. And then siguro, what I will be looking forward sa 2024, yeah, more local comics writers and ano, more local independent comics na mabasa tayo. Yun, I'm looking forward to, actually nag-stockpile na ako, dami ko rin nabili nung Super Manila eh. So hopefully mabasa ko sila and this next year siguro sisimulan ko na ngayon.
Hanggang naka-break.
Yun. And then ano pa ba?
Sa akin siguro ito, I need to address na rin ito for our viewers. So, by next year, I think the page will undergo a major revamp because ngayon, this will be my last episode sa Geeks Out of Nowhere. for a foreseeable future because I need to take a break muna dahil sa demand sa ano natin sa pang-araw-araw na life. So I'm giving Jomar the full control and the kumbaga full reign sa channel sa ngayong mga susunod na buwan. So pero if ever naman available ako sa mga episodes, I'll try to chip in pa din. Pero yun nga, for a foreseeable future, medyo hindi muna ako makakasali kasi life happens or life happened. Maraming expected from me sa 2024 na medyo kailangan kong pagtuunan ng pansin na hindi ko pwedeng pabayaan. And ayun, this will be my last episode ngayong 2023 and for the channel. Siguro, hindi ko pa mapapangako kailan ako makakabalik or kung ano yung specific specific timetable since hindi natin alam kung kailan ko matatapos yung mga need asikasuhin. Pero yun nga, I will be giving this channel for a while and in the very capable hands of Jomar.
Ayan, mamimiss ka namin, Mix. Pero sa totoo lang naman, hindi ka naman talaga aalis. Magano ka lang tito. You're just going to concentrate on some important things sa buhay. Parang lumalabas parang wala akong ginagawang iba, no? Meron naman akong ginagawa, pero yun lang, mas busy, may mas kailangan gawin si Miguel compared naman sa akin. We have things in life that we need to concentrate. That needs our full attention. And Migs needs to do that, syempre, because he's doing great things in life. And yun nga, with greater power comes great responsibility, ika nga nila, sabi ni Spider-Man.
Yun, may mga iniiwasan tayong bagay dati na akala mo hindi dating sa buhay mo, pero eventually, gathering at darating yun, kailangan mong i-deal with. So, ganun yan.
Pero, hindi kami magbe-break ka, hindi kami maghihiwalay ni Migs totally na mag-iiba siya ng kung ano man ang gagawin or not. No, Geeks Out of Nowhere will still be here. Migs will still be a part of this show. He'll just take a break lang from producing the podcast. So ako muna yung hahawak. So if ever na ma-miss niyo si Migs, pwede niyo pa rin naman siyang makausap through his socials, pero hindi niya naman niya bibigay. Basta din, joke lang. Basta mababalitaan niyo pa rin naman siya sa And always, yun nga, sabi naman ni Migs, it's just a hiatus. It's not a farewell. He will be back. Sasabihin na rin naman niya kung kailan siya babalik. Pero yeah. We will look for, more power to you. We're looking forward to for your return sa pagbabalik mo rito. And hopefully dito when you be back here at on our channel, mas marami na tayong subscribers. Yeah. Hopefully lang naman. And syempre to looking forward na rin sa show na to, we could have more guests. So to jump in, hindi naman ako maghahanap ng ng bagong co-host. Si Miguel pa rin ang co-host ko. Pero yun nga. Kung si Alodja man or kaya si Myrtle yung maging co-host ko, why not eh? Kahit di ka na bumalik, Migs, joke lang.
Carlos Agassi.
Ayoko. Hindi, yun nga. We'll try to thank you, Migs, for trusting me with the channel. Pero hopefully, makabalik ka ng maaga. Yan lang naman yan.
We'll see.
Yeah, pero in anything that you do, we will support you. And yeah, looking forward na lang sa pagbabalik mo. And kung ano man yung good luck to your endeavors, present and future endeavors. We will see you pa rin naman. Yeah. Mm-hmm. Yeah, looking And syempre, sige, shoutout na rin tayo. Tal mag lapit tayo mag-isang oras.
Oo, isang oras na.
Oo. Shoutout na, Migs.
So yun, shoutout sa mga listeners namin, subscribers over this past 2 years.
Oh, magto-2 years na rin pala.
So thank you sa support nyo and thank you rin sa ano, sa pagbibigay ng mga suggestions, ng comments, lahat yun, kinitake namin. And pinipilit naman namin mag-improve over time. Siyempre, hindi naman nangyayari yan overnight. So, expect nyo, lalo na sa mga coming months, tignan natin kung ano yung magiging reinvention na gagawin ni Jomar sa mga susunod na buwan.
Ewan ko lang, baka tama rin din ako. Gaya to sa yung channel mismo. Yeah. Pero yun nga, yun. Sige, shoutout ka pa, Migs.
Justin, shoutout din kay Kata for always supporting us. So actually, ngayon ko lang din sinabi sa kanya na ano, na I'm planning to take a break. Kasi pero alam niya naman na ano, na lately sobrang busy ko. And ayun, ano naman, continuously pa din kung kailangan, kung kaya kong makapag-contribute in such a way, I'll try na ano pa rin, sumali-sali pa din. And sa lahat ng friends natin, shout out din sa pagsuporta nyo over yung mga nakaraang taon. So sobrang happy kami. And lalo na rin sa mga guests namin, lalo na nagpakita ng support kay Tupe, na nag-compose ng music natin for the channel. Then kay Sandy sa Comic Odyssey na pinapayagan tayo mag-shoot sa ano nila, sa store nila. Then to FPW Peeps, kay Champ, kay Alvin or Super Nintendo.
Super Nintendo na we're looking forward sa pagbabalik niya next year.
Sobrang ano, natutuwa ako na nakilala tayo sa FPW.
Ayan. Yeah. Anything else pa, Migs?
Sa akin yung lang, see you when I see you. Lalo na kunyari, maligaw tayo sa events. Makasalubong ko kayo kahit minsan. Kasi minsan, kumaano lang ako, sumasagot lang ako sa events. Pag may kukunin lang ako or may bibili, tapos alis na ako agad. So kung magkasalubong tayo, batiin nyo rin ako. Hindi naman ako suplado, minsan lang.
mukha lang. Pero wala na tayo sa suplado face natin. Yeah, sociable face. Sociable na naman tayo. Ayun, ako naman, shoutout na rin to my wife, Ice. Siyempre siya yung nag-produce ng mga drawings na drawings natin dito sa show. And siyempre, yung pati yung stickers natin, siya rin yung gumawa via ano. So, produced by her. So, you can look at her Shopee page, munimuning.ph. Yun, ililink na lang namin dyan sa baba sa description. And then syempre thank you sa mga audience natin, sa mga subscribers natin na for the past 2 years were listening to us, watching our videos, and yun nga, giving their comments and suggestions. Hopefully you would still be with us for the coming years. And syempre yun nga, alam namin that we were not able to have a at least naman we were diligent enough that we were able to produce contents for once a month, or maybe some of twice a month pa nga sa iba, di ba? But hopefully nga we could sustain or improve on other things. But yun, syempre shoutout na rin sa mga naging guests nga natin, thank you sa kanila. And to our friends na looking forward rin sa ating ano, mga episodes. Yan. So, yeah. Thank you, and we'll see you in the next year and the years to come. So, yan. See. So, and anything else pa? Wala na siguro. This will be our post Christmas and di pa naman, mayro pang next year na yung New Year episode. Next month na pala, kumbaga. So yeah. And this ends our episode for this year and this month. So thank you, Migs. We'll see you pa rin naman.
See you when soon.
We'll see you soon. Basta we wish you luck. Tarito gambare, sabi nila sa Japanese, gambare, do your best. We believe naman you will always do your best. Yan. Pero syempre, yeah. Pabalik ka pa rin naman. Yeah. Yan lang. Sige. And that ends our episode. So thank you very much again. Like this video, subscribe to on our YouTube channel, Geeks Out of Nowhere. We also have our socials. We have Facebook, Geeks Out of Nowhere, and also Threads and Instagram, Geeks Out of Nowhere. And meron kaming TikTok pero wala kami sa X or formerly Twitter. And also pala, no, nakalimutan ko palang i-promote that we have also a Facebook community, which is Geeks Out of Nowhere community. Facebook groups pala, which is Geeks Out of Nowhere Facebook group. So you could check it out on our page. You could be a member. Hindi ko pa siya naayos, pero hopefully by next year, dumami pa yung members natin. So you can post anything there, suggest kayo ng mga topics nyo, share, yeah, and also don't forget to comment sa comment section ng video na to or yeah, and also yun pala, after that, this podcast is also available on Spotify and other podcast platforms that you prefer. And yan, yun nga, that ends our episode. I'm Jomar.
My name is Miss. One last time.
Hindi, meron pa sa susunod yan. Pero yeah, for this year lang and this episode. So, 1, 2, 3. We are Geeks Out of Nowhere. Okay, see ya. Thank you, guys.
Bye-bye.
Bye-bye.